Je jedna řeka, pradávná řeka, v horách v zemi Myanmar. Tekla tudy od nepaměti. Zná svoje břehy, zná kameny mezi nimi šproudí, zná koruny stromů a palmy, které se nad ní tyčí. Možná zná i lidi, kteří přes ní staví mosty z bambusu a loví v ní ryby. A také zná děti, které se do ní přijdou vykoupat. Dnes tu ale žádné děti ani dospělí nejsou, jen kobylky a motýly a voda. Až o kousek dál, pár kroků džunglí odtud, jsou slyšet zvuky z nedaleké vesnice. Řeka vesnici obtéká ve tvaru písmene C. Ale chystá se změna. Řeka brzy získá úplně nový tvar. Rozroste se, bude širší a širší, až překoná svoje břehy. Nechá své tělo rozprostřít přes spodek lesa, bude stékat přes rýžová pole až k nohám dřevěných domků. A pak stoupne. Vyroste nahoru, prosákne dveřmi a okny, dokud nespoliká střechy a špičky stromů, dokud se nestane hlubokým jezerem. Přes vesnici vede prašná cesta. Na obou stranách stojí dřevěné domy vysoko na kůle. Je jich 43. Na jednom konci vesnice je škola a pramen vody a na druhém volejbalové hřiště. Někdo má za domem prase, na záhonech roste ananas. Žádná elektřina a žádná kanalizace tu není, ale několik domů má u boku solární panel. A vypadá to, že skoro každý druhý obyvatel vlastní smartphone, který se takto pomocí slunce nabíjí. V jednom z domků sedí skupina mužů. Jsou seskupeni okolo dřevěného stolu a různě po podlaze. Mladý muž, chumel černých vlasů a bílé tílko, vypráví, jak se před nějakým časem objevila z ničeho nic tady ve vesnici japonská paní. Řekla, že jejich vesnice bude pravděpodobně zaplavena. Mladý muž s chumlem černých vlasů patří mezi šťastlivce, kteří vlastní skútr. Na skútru jezdí všude tam, kam potřebuje. Na pole, do sousední vesnice a poslední dobou, mnohem častěji než dříve, do města Talajma. I na skútru mu cesta tam trvá hodinu a půl. Je to prašná cesta se zákrutami nahoru a dolů. Teď, když právě skončilo dešťové období, je všechno zelené a modré. Svítící palmy, stromy a keře, svěže zelené. A modro, jasně modrá obloha nahoře. A dole, modrá hladina jezera, které se vytvořilo po nedávné stavbě přehrady. Jen prašná cesta je červená, skoro šafránová. A stejnou barvu má i občasně sesutá měkká půda, kterou se místní snaží odklízet. Mladý muž na skútru jezdí touto cestou do města poslední dobou často, protože objevil možnost, jak může své vesnici pomoci dřív, než bude pozdě.
A já také cestuju do toho samého města. Jen z druhé strany, a ne na skútru, ale v autě s rekorderem. Řidič žvíká betel a plive červené žvance z okna. Povídá si s překladatelkou Sandy, která sedí vedle něj. V rádiu jede parmský pop. Vzadu, úplně natěsno, sedím já, Jura, manžel a fotograf v jedné osobě a naše dvě děcka. Tahle silnice je asfaltová, ale úzká a místy neskutečně děravá. Pořád se točíme doleva, doprava, stoupáme a klesáme. V některé zatáčce číhá cedule s příkazem drupte. Bydlíme v nejbližším hotelu, ale přesto dostat se do města Dalajma trvá 2 hodiny. Spíš i trochu déle s těmi přestávkami na blinkání. Jedeme dál. Okna úplně zdažená. Pot se mi slévá v malé potůčky a stéká po lítkách. Pozoruju ty samé neskutečně zelené hory a lesy, jako mladý muž na skútru. Řidič nám přes překladatelku podává zprávu, že včera došlo k ozbrojenému konfliktu mezi armádou a lokálními ozbrojenci. 20 mrtvých, někde na západě země. Možná to má něco společného s konfliktem s Rohingy. Možná ne. Z toho, co říkají, to není jasné. Konečně před sebou vidíme obrovské jezero. Přes něj vede masivní betonový most. Z hladiny jezera trčí na několika místech mrtvé koruny stromů. Pod hladinou jezera je pohřbená vesnice. Jedna z těch 23 vesnic, které byly před 4 roky zaplaveny, když se stavěla horní přehrada Paunglaun. A teď se chystá další přehrada a další záplavy. Kousek dál leží město Dalajma.
Město Dalajma je nové město. Bylo postaveno pro vesničany, kteří tehdy ztratili pod vodou domky a rýžová pole. Ačkoliv je tu elektřina a domy jsou zděné, vládne tu chudoba a nezaměstnanost. Kompenzace za domy a pole, které lidé vlastnili, byla malá a nová pole jsou často umístěná tak vysoko, že si lidé nevědí rady, jak je obdělávat. Dnes mnoho z bývalých vesničanů nemá pořádně z čeho žít. A také propukla vlna sebevražd. Během posledních 3 roků se zabilo 22 lidí. Většinou tak, že vypili roztok z pesticidů. V novém klášteře se místní nevládní organizace snaží se situací pohnout. Probíhají tu školení pro ty, kteří byli zaplaveni, ale i pro lidi, které to teprve čeká. Účastníků školení je asi 25. Sedí okolo nízkých stolů, mezi nimi je i mladík s chumlem černých vlasů. Právě proto jsem začal jezdit. Koordinátor a školitel se jmenuje Inocen. Je mu tak kolem 40 a bydlí se svou rodinou 4 hodiny cesty na východ. Stejně jako místní, není etnický Bamar. Patří k etnicitě Kajan. Je tu, aby pomáhal vesničanům koncipovat pracovní plán. Ve skupinách rozdělených podle bývalých vesnic popisují své problémy a potom vymýšlejí postupná řešení. Třeba, jak se učit obdělávat nová pole ve vyšších polohách, kde nelze pěstovat rýži, ale například kávu nebo avokádo. Nebo, jak napravit nízkou kompenzaci a v případě vesničanů, které zaplavení teprve čeká, jak zavčasu jednat s autoritami a obdržet korektní kompenzace.
Vedle v malé místnosti se scházím se skupinkou žen. Všechny jsou oblečené v sukních, takzvaných londí a v pluskách pestrých barev. Na rozdíl ode mě nevypadají ani trochu upoceně. naopak svěže. Některé s povalovanými tvářemi, jak se to pro krásu v Parmě dělá. Sedáme si na dřevěnou podlahu. Ale než stihnu začít, zjeví se tu někdo, kdo žádá o můj pas. Nevím kdo nebo proč. Pas jen odevzdám a snažím se soustředit na natáčení. Zkouším začít barmsky. Částečný úspěch. Ptám se už anglicky na jejich jména a na to, odkud pochází. Všechny tyto ženy totiž bydlely ve vesničkách, které jsou nyní pod vodou. Napadlo je združit se a vytvořili ženskou skupinu, v níž si navzájem pomáhají. Některé se snaží najít práci. Některým se zabil manžel, některým půda, kterou dostali jako kompenzaci, zase smizí pod vodou. Hladina Nového jezera spolkne větší areál, než autority projektovali a vyměřili. Místo pole má tahle paní vedle domku jezero a samotný dům, stojící na dřevěných kůlech, se nachází přímo ve mělké vodě. Ale kompenzaci po druhé nedostala, ani nedostane. Ženy mi dávají sladké Nescafe a říkají, že jsou moc rádi, že jsem přišla. Nevím úplně proč, ale říkám, že mě to taky těší, což je pravda. Začnou mi vyprávět, co zažili.
Slyšeli jsme, že budeme zaplaveni. Slyšeli jsme fámy, ale nikdo nám neřekl přesně, kdy se to má stát. Můj dům byl dřevěný, dvoupatrový. Bydleli jsme v něm devítičlenná rodina. Obdělávala jsem plantáže kokosových a mangových stromů, rýžová pole, arašídy, kurkumu. To bylo to nejhodnotnější, co jsem v životě vlastnila. Nakonec jsme ještě byli doma, když ta voda přišla. Lidé začali horečně balit a děti ze strachu plakali. Hlavně jsme se snažili v rychlosti zachránit, co se dalo. Hrnce, pánvičky. Voda, která takto stoupá, je nevyzpytatelná. Nejdřív trvalo pár dnů, než se voda zvedla do výšky asi 30 cm, ale pak naraz, během pár hodin, stoupla o dalších 30. Moje vesnice se jmenovala Lainley. Stýská se mi po ní, nám všem. Teď je pod vodou přesně pod tím velkým betonovým mostem. Když je nízká voda, je vidět špička pagody, která trčí z vody.
Náš hotel se nachází na okraji města Pinlaun, dvouhodinová jízda zpět z Talajma. Jmenuje se Pinlaun Resort. Zní to docela hollywoodský, ale jedná se o nízkou budovu ve tvaru nudle. Je to spíš špatný motel s pokoji podobnými celám. Neonová světla na stropě, betonové zdi natřené oranžovým olejovým nátěrem, okna pozazená vysoko a květované přehozy v ostře růžových barvách na posteli. Venku, před pokojem, betonová terasa. Tma a chlad přichází v 6. Později večer se ozývá někde z dálky zvláštní hudba.
No. Kolik? Typni si.
V recepci se potkávám s šéfem místní mise organizace Člověka v tísni. Petr Drbohlav. Zabývá se problematikou půdního práva a je mu také zima. přijel jen na otočku, aby navštívil město Talajma a setkal se a promluvil s místními lidmi. Zítra zase pojede dál.
Můžeš zkusit vysvětlit, že když se snažíme, abych točila tento dokument, jaký jsou proto tady podmínky.
A byl to jeho tým, který myslím, mě tady v regionu Paunlan jako domlouval natáčený.
Český posluchač bych si asi představila, že prostě si ubytovávám tam někde u vesnice a budu tam chodit a točit, že jo. A to tak vůbec není.
Co se zdárností týče, ano, když si člověk koukne na mapu, tak ono to vypadá, že to je tady odevšeď blízko, ale v realitě, aby člověk urazil tyhle ty relativně na mapě vypadající krátké vzdálenosti, tak to vlastně trvá strašně dlouho, takže to je jedna věc. No a druhá věc je samozřejmě ty povolení, nebo ta kontrola ze strany různých úřadů. A vlastně je důležité si uvědomit, že i když je teď u moci National League for Democracy laureátky Nobelovy ceny o Aung San Suu Kyi, tak...
Svoboda je v Myanmaru nová, začínající. Skoro 50 let zde totalitním způsobem vládla armádní junta. Až v roce 2015 se konaly první svobodné volby, ve kterých vyhrála politická strana bojovnice za svobodu Aung San Suu Kyi, která se poté stala premiérkou. Armáda ovšem zatím zůstává nesmírně mocná. Ani vláda, ani parlament nad ní nemají kontrolu. A některá ministerstva zůstávají zcela v rukou armády. Například ministerstvo vnitra.
A ministerstvo vnitra má chapadla roztažená, nebo chapadla dosahující do všech i těch nejzapadlejších vesnic. A je překvapivé, jak strašně chtějí pořád kontrolovat, co se v těch vesnicích děje. Takže i to, co jsme dneska zažili, že vlastně chvilinku po tom, co jsme přijeli do vesnice, tak nás přišli zkontrolovat zástupci 4 různých útvarů, sice de facto civilní správy, ale v konečném efektu spadající pod armádu.
To byli ti muži, kteří přišli pro můj pas. Ale moc se nevyznám v tom, jak vypadá formální stránka mého nahrávání. O tom ví Petr mnohem více.
Myslíš, že se může stát, že se nějak zastaví to natáčení, než to točím?
To je vtipný, že se mě ptáš ještě na mikrofon.
To je důležitý.
Tak samozřejmě se to stát může. A vlastně i ten proces žádání toho, aby jsme to mohli udělat oficiálně, je tak, že jsme vlastně zažádali na dvou různých úrovních, dvouinstančně, a přestože nám to nebylo zakázáno, tak nám to vlastně nebylo úplně povoleno. A myslím si, že ten zákon se dá interpretovat tím způsobem, že nám vlastně stačí to tomu státu oznámit. A takže vlastně pokud nám to nebylo zakázáno, tak by tohleto natáčení mělo dál pokračovat. Ale je otázka, jak se postaví k interpretaci tohoto zákona úředníci nebo ta státní mašinérie na nižší úrovni.
No tak jo, tak já jdu asi sálohovat. Díky.
Další den jedu v autě s koordinátorem Inusenem. On míří opět do Talajma učit. Když opouštíme Pinlaun, kde jsme ubytovaní, míjíme checkpoint, ale nijak zvlášť nás nekontrolují. Řidič vysvětluje, že je tady od doby, kdy vypukly nějaké nepokoje. Vzpomínám si, že Innocent mi včera řekl, že mají v Myanmaru obrat. Na každé spici hoře je pagoda a voják. Nejsem si jistá, do jaké míry mám být při nahrávání opatrná. Innocent mi ale říká, že se můžu ptát na cokoliv. Pak se opravuje a říká, že bych asi neměla mluvit o armádě. Je to armáda, která buduje přehrady na řece Paunlaun. Pak řidič podává Innocentovi balíček z listů. Je to palmový ořech a reka zabalený v betelovém listu. Poradí mi, který kousek si mám vzít, aby to nebylo příliš silné. pak švíkáme. Kolem nás projede motorka s trsí banánu. Školáci jsou na cestě do školy ve svých zelených londí. Holky i kluci nosí zelené školní cukně. Začíná pršet. Příjemně mi šumí v celém těle a jakoby se vznáším horkomokrým světem.
Ve vesnici je předpoledne. V jednom z domků ještě posedává skupina mužů. Mluví hlavně dva z nich, kteří sedí vedle sebe na lavici. Je jim kolem 55 let, černé vlasy, kostkované lonži.
Vypráví mi, jaké to bylo, když vesnici založili před skoro 20 lety. Tenkrát, když jsem přišli, byl tu jen hustý les. Buddhistický mnich jim pomohl vytipovat dobré místo a pouze pomocí mačet areál postupně vymítili.
Občané nové vesnice přišli z místa, které se nazývalo Černá zem. Je to označení pro území, kde se mnoho let odehrávaly otevřené konflikty mezi etnickými menšinami a vládou. Skupina, která se sem tenkrát rozhodla odstěhovat, se stávala ze tří různých etnik. Pao, Shan a Kayan. Tady naopak klid byl. Mezi horami, daleko od nejbližší vesnice, jen zvuk řeky, díky které to výhodná lokalita skutečně byla. Když bylo po roce vystavěno 43 dřevěných domků, mnich znovu přišel a pojmenoval vesnici. Dostala jméno Thajávady, což znamená místo, kde se dobře žije.
Ale co teď? Co když přijde voda? Zkusím se ještě ptát na tu japonskou paní. Říkají, že japonská paní vlastně nepřišla sama, ale s jedním parmským mužem. Údajně se přišli podívat na stavbu nové přehrady i na přesné umístění jejich vesnice. Všichni dávají dohromady to, co vědí. Japonská paní byla z vládní skupiny, která staví přehradu. Říkala, že je možné, že vesnice bude zaplavená. A to je všechno. Od té doby nemají žádnou zprávu od japonské paní ani od nikoho jiného. Podle všeho, co říkají, nepočítají s tím, že by zaplavený bylo jistou věci. Až na mladíka, který začal jezdit do Talajma. A právě v Talajmě mi koordinátor Innocent jasně řekl, že tahle vesnice určitě zaplavená bude. Pak se ale muži obracej na mě. Velmi jemně a stvořilé se přes Santi ptají, zda by mohli vědět, kdo jsem a co dělám. Santi říká, že jí připadají smatený. Oni si myslí, že jsem nějaký člověk, odpovědný za rozvoj komunity. Nechápu, co se děje. Rozhovor je domluvený přes koordinátora Innocenta. Proto jsem myslela, že je všechno jasné. Nevím, co říct.
So
Zkouším znovu všechno vysvětlovat. Pak se ale objeví Inusen. Hlásí, že oběd je připravený. Ani jsem netušila, že něco takového pro nás plánuje.
Oběd je připraven v jiném z dřevěných domků. Nízký kulatý stůl plný misek, rýže, pokrm z čerstvé v lese ulovené slípky, pomazánka z říčních ryb a pak něco, co Sandy překládá jako krysa.
Příštích 24 hodin trávím v hotelu, buď pod kytičkovanou dekou, nebo v chladné betonové koupelně. Nejdřív se klepu v horečce, pak se přidávají další potíže. Další večer, kdy znovu začínám trochu slyšet svět kolem, staví se za mnou překladatelka Sandy, která bydlí v pokoji hned vedle mě. Sdělí mě, že včera večer na jejich dveře klepali neznámí muži. Chtěli vědět, kdo jsme a kam se chystáme. Potom, pozdě večer, někdo chodil okolo a svítil to oken baterkou. V noci se mi zdá o černém hadovi. Chřestíš. Mává na mě hlavou a naznačuje, ať ho následuju. Pak zase jedeme do města Talajma. Rádiový signál čím dál slabší. A vypadá to, že po průjmu se nějak nedaří. Zase prší, přestože by už mělo nastat období sucha. To jsou prý ty klimatické změny. A Inosen mi sděluje, že jsem porušila pravidlo. Přijela jsem předevčírem postě se vzdálené vesnice do hotelu. V hotelu prý musím být vždy nejpozději do 6 hodin večer. Přitom mě nikdo o takovém pravidlu neinformoval. A Inosen byl se mnou v té vesnici. Proč mi to neřekl hned? Pak se nedaří vůbec nic.
Žádný plán neexistuje. Víš, všechno se prostě odehrává.
Mám já tady čekat s dětma, nebo...
Nemusíš, můžeš třeba chodit na nějakou procházku, pak přijít zpátky za půl hodinku a uděláme další plán.
Tak tím, kde jsi to nabídlo.
Do vesnice, kde se dobře žije, už nemůžem. Je to moc daleko a nikdo nás tam nemůže vozit. Lidé z Talajma, s kterými bych ráda mluvila, údajně nejsou doma. A do místa, kde se staví přehrada, opravdu nemůžem. To je armádní areál a pro nás cizince je vstup absolutně zakázan. Celý den jsme uvízli v klášteře, kde stále probíhá školení. Posedáváme na dřevěné podlaze a posloucháme parmštinu. Venku na prašném plácku posé děti hrají po škole fotbal. Pak vymyslíme, že zítra bychom mohli jet do jiné vesnice, kterou také čeká zaplavený. Inusen říká, že to není žádný problém, že tam můžeme.
Že chtějí pasy, když si já jdu zítra s dětma s tebou do té vesnice, tak chtějí kopie pasu. To je normální?
To nevím, ale mě to taky udělalo.
Tak jen to dáme.
Už jsi tady setnout vedle mě?
Musím si posunout.
Večer v hotelu probíráme s manželem Jurou situaci. Jura má totiž teorii o našem řidiči.
No tak řekni mi, proč si myslíš, že náš řidič je tajný?
Já o tom nejsem přesvědčený, ale je zvláštní, že když jsme včera přijeli za deště, tak už nás tady hoteloví zřízenci čekali s deštníkem hned u pokoje. Což mě nenapadlo při tom příjezdu, ale dneska jsem o tom přemýšlel, jak to, že věděli, že přijedeme zrovna v tu chvíli. A proč by tady čekali u toho pokoje venku, když můžou sedět v recepci, odkud stejně vidí, jestli přijíždíme nebo ne. Takže oni měli přesné hlášení, v jaký okamžik přijíždíme. A to si myslím, že mohli mít jedině buď od toho našeho řidiče, anebo nás pořád sledujou.
Já si myslím, že ten řidič není tajný. Já si myslím, že je moc milej, ale...
No oni i tajný byli milí, když potřebovali. No. Já si taky myslím, že není tajný. Nebo chci věřit, že není.
No tak, ale prostě ta situace je taková, že jsme pořádně sledovaní.
No a my, když jsme dneska čekali na tebe, jak jsme šli s dětma na procházku, já a děti, na tu hráz, po který vede silnice. A fotili jsme tam ty zaplavené domy. Teda Tinka je fotila, jo? Dítě moje. A najednou přijel borec na motocyklu a byl to policajt. A díval se na nás takhle z 5 metrů. Co tam děláme? Tak já jsem ho zmerčil, tak jsem ho ignoroval a nenápadně jsem vzal děti za ruku a vraceli jsme se zpátky do toho chrámu. A pak jsem se ohlížel a už nás teda nesledoval. Ale jak věděl, že já se procházím s dětma zrovna tam, jo? To byla teda taky zvláštní situace.
To mu někdo musí hlásit.
A dneska v noci jsem se probudil, měl jsem pocit, že jsem se probudil, že někdo klepe na dveře, ale nešel jsem otevřít. A včera ráno jsem snídal a tam seděli takový dva divní borci, který se chovali úplně jako ty naši tajný bejvalí. A furt byli takový zamračený. Jeden byl takový podřízený mladý tomu staršímu. Ty byli fakt úplně pro mě jasně ložený tajný. Na mě to tak působilo. A možná jsem úplně paranoidní.
No to člověk potom neví, kde začíná ta paranoia.
No o to jim taky jde.
Další vesnice, kterou čeká zaplavení, leží 4 hodiny cesty od hotelu. Ale tam se dá dojet po asfaltce v obyčejném autě. Nikdo zatím neví přesně, do jaké míry tam budou zaplaveni, ale počítá se s tím, že pole určitě zmizí.
Do této vesnice máme jet jenom my. Já, Jura, dětská, překladatelka a řidič. Přesto na půl cesty potkáme Innocena, který je evidentně ve špatné náladě. Mluví jen na překladatelku, na mě se ani nepodívá. Říká, že jedeme poště, že už na nás čekají další lidé z organizace, kteří mají jet s námi. V Talajně se k nám skutečně přidává muž a žena ve velkém, poměrně luxusním autě. Za další 2 hodiny zastavujeme. Vůbec ne ve vesnici, ale na kraji silnice, na prašném plácku u malé boudy, kde se prodává občerstvení. Skrz okno auta vidím Innocena, který podle všeho, co předtím říkal, měl být doma u své rodiny. Rekorder mám vypnutý, ale jakmile vystoupíme z auta, začíná živá diskuze v Barmstině. Sandy nám tlumočí, že nesmím jít do vesnice nahrávat. Zapnu nahrávadlo v mobilu a snažím se zjistit, co se děje.
Yeah, no, but it's...
Maybe we could make a program to people in village if we
record to the villagers. No, I don't think so. It's just for you.
Sandy říká, že nahrávání by nám mohlo dělat problémy.
Like it will make a problem to us?
I'm not sure.
Ale pak se ukáže, že vlastně neví. Směje se nervózně. Cítím na ní, že situace jí není příjemná.
Okay.
Yeah. Yeah.
Přijistí policista na skútru a něco probírá s Innocentem. Sasy odjede a Sandy pak vysvětluje, že další nahrávání může ohrozit jejich místní nadaci. Innocent sám vysvětluje, že mít nás tady bylo pro něj celou dobu riskantní. Museli hrát s autoritami hru. Když teď budeme nahrávat ve vesnici, může je to všechny ohrozit. I místní lidi a možná nakonec i člověka v tísni. Což samozřejmě v žádném případě nechcem. Nakonec to dopadne tak, že půl hodiny děláme rozhovor přímo v boudě u silnice s nějakými místními lidmi, o kterých pořádně nevíme, kdo jsou. Innocent je sem pozval. Potom vyrážíme na procházku do vesnice. Vesnice leží na svahu. Je poledne a slunce pořádně pálí. Nahrávám pořád tajně na mobil, aniž bych s tím měla nějaký přesný záměr. Jdeme ve velké skupině různých lidí. Nálada je stánlivě dobrá. Někdo nás neustále fotí velkým fotoaparátem. Všichni se smějí synovi Tadeášovi, když hází na fotografa malé vědvičky. Pak se ocitáme v jednom z dřevěných domků. Mluví starší pán, jak se ukáže starosta vesnice. Někdo neustále fotí na mobil. Obrací se na nás starosta. Jak víme, ocitli se v tísnivé situaci. Mají povědomí o tom, že jiní, kteří byli zaplavení, nedostali pořádnou kompenzaci. Říká, že bude rád za jakoukoliv pomoc, kterou můžeme poskytnout. Nahrávka je špatná, něco pořád šustí, ale je na ní slyšet, jak váháme. Tohle je omyl. Nepřišli jsme s pomocí. Je už jasné, že mají o nás úplně falešnou představu. Nevíme ale přesně jakou. A přitom nechceme nikoho ohrozit. A tušíme, že třeba může být problém tady otevřeně říci před těmi dvěma z luxusního auta, kdo jsme a co děláme. Nakonec jim děkujeme za to, že jsme mohli přijet, vidět jejich vesnici a mluvit s nimi. Jura říká, že podáme zprávu a budeme informovat dál.
Tady proč pořád dělá ještě jednu.
Že chtějí mít jistotu, víš?
Pak se společně fotíme. Všichni se smějí a já se přitom cítím jako pořádně vysoká a bílá srátkyně. Dcera Tinge se mě ptá, proč se neusmívám, když mi děkují.
Nejsme lháři, ty jsi mě řekla, že mám říkat, že jsme konzultanti.
No, jako policajtom, že jo. Takže tady jsme jakoby na návštěvě a oni si myslejí, že my jsme tady, abychom jim pomohli, ale my jim nepomáháme. Jo, to je prostě hnusný.
Zhruba 80 kilometrů na západ se rozkládá úplně jiný svět. Svět, kde shromažďují a čerpají vodu tak, aby se lidé mohli koupat a hrát si. Svět, s perfektními zelenými trávníky a bílými froté ručníky a cestičkami zametanými neustále dokola, i když jsou naprosto čisté. Toto je hlavní město Naypyidaw, úplně nové město, postavené na základě rozhodnutí státního aparátu. Bylo sem přestěhováno z Yangonu v roce 2005. Zvuk jako někde na vesnici, ale tady se nacházíme přímo v centru města, na jednom z hlavních bulvárů, který spojuje obří městské areály. Jsou 4 až 7 proudové, ale skoro bez provozu. Sem tam skútr nebo 1, 2 auta a občas i kolo. Přemístění hlavního města vymyslel tehdejší generál a hlava státu Than Shwe. Nikdo neví přesně proč. Spekuluje se ku příkladu, že se generál bál invaze Američanů z moře, nebo že jeho astrologové stěhování doporučili, nebo že se bál další masové demonstrace v Yangonu. Veškeré hotely se nachází v takzvaných hotelových zónách, kde není nic než vysoké budovy s lesklými fasádami. I tady to zní jako na venkově, kromě klimatizace, která neustále hučí. Vždyť také Naypyidaw je jedno z míst, kam se přivádí elektřina z řeky Paunlaun. Třeba do hotelu Royal Park, kde obrovský vánoční strom svítí v mramorovém lobby a kde jakoby nic servírují kroasány a kapučíny.
Sorry about the time, you know. I'll start in late and finish late.
I'm only very, very thankful that.
Tady se scházím s místním novinářem Than Nguyen.
Maybe can you just tell me on tape who you are?
My name is Than Nguyen Tut.
Pracuje pro Democratic Voice of Burma.
I'm working as a planning editor for the Democratic Voice of Burma.
Televizi, která hrála klíčovou roli během šafránové revoluce v roce 2007. A dnes je jedním z mála nezávislých médií v nové demokracii. Vysílá zprávy a aktuální události přes satelity, ale snaží se, aby se dostali i na normální televizní signál. Potřebuju se s ním poradit.
I went to record something about the Paunlaun.
To, co jsme zažili u řeky Paunlaun. Je to tady normální? Říká, že jo, že tohle se pořád stává, speciálně ve vzdálenějších regionech a tam, kde žijí jiná etnika než Parmanci. Vypráví, že něco podobného, jako jsme zažili my, zná ze svých cest.
Story we are going to cover.
Mluví o tom, jak se různé autority snaží jeho natáčení znemožnit. Přijdou a ptají se, o čem točí. Někdy jí přikazují, aby vypnul kameru. Říká, že dělá přesně opak. Nechává kameru zapnutou, filmuje všechno a jim opakuje, že ho nemůžou žádat, aby netočil ve veřejném prostoru.
My team always trying to record everything.
Tlačí je, aby mu doložili, na základě čeho má natáčení zakázané a že toho nejsou schopní.
You can shut me up.
So you don't turn off your camera?
No, we don't. This is public area.
But do you think I have to worry?
Nevím, do jaké míry mám mít strach u lidí, s kterými jsem točil.
I witnessed by myself into the two.
Than Nguyen vypráví, že náhodou byl také před 3 lety v regionu u řeky Paunlaun.
Not far from Paunlaun area, we visited.
Mluvil s lidmi, kteří ztratili půdu kvůli minám. Po návratu dostal zprávu, že asi 10 z těch, s nimiž mluvil, najednou zmizeli.
We got a report. The arrest about 10-12.
Byli zatrženi.
Who talked to us?
Naštěstí se vrátili domů o pár týdnů později.
And then since then, no, people there they don't dare enough.
Ale od té doby tam nikdo nemá odvahu mluvit.
They fear in every corner.
Yes.
Všude panuje strach.
Understandably.
Yeah. But
But I don't think
ale nemyslí si, že by tajné služby sledovaly česká média.
Monitoring all the internet website and Czech Republic media. I don't think so. They won't.
Je jedna řeka a okolo ní vesnice, v kterých lidé žijí svůj život. Přišli sem a založili svoje domovy v této úžasně zelené a plodné krajině. Stali se součástí té krajiny. Žijí s ní a z ní. Ale brzy bude všechno jinak. Jenomže o tom se nesmí moc mluvit.